ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንህዳሴ ግድብ ዘጽንዕ ኮሚቴ ኣብ ምቋም ከም ዝተሰማምዓ ንሚኒስትሪ ማይን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ዝጠቐሰ ብሉምበርግ ዝተባሃለ ምንጪ ዜና ሓቢሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ሚኒስትሪ ማይን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ነቲ ሓበሬታ ዝሃበ ድሕሪ ካልኣይ ዙርያ ዝርርብ ሎሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ካርቱም እዩ። ኣገልግሎት ዜና ብሉምበርግ ከም ዝሓበሮ እቲ ኮሚቴ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር 4 ወከልቲ ክሕዝ እዩ ሽዑኡ ናብ ነናቶም መንግስታት ጸብጻብ ክቕርቡ እዮም። እቲ ሪፖርት መዓስ ከም ዝቐርብ ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኤኤፍፒ ንሚኒስትር ሃብቲ ማይን ኤሌክትሪክን ሱዳን ሙታዝ ሙሳ ዓብደላ ሳሊም ብምጥቃስ ከም ዝጸብጸቦ ከዓ ተላዘብቲ ንሓደ ኣገዳሲ ኣካል እቲ ተንጠልጢሉ ዝነበረ ጉዳይ ከም ዝተዛረብሉ፣ ንሱ ድማ ካብ ዓለም ለኻዊ ክኢላታት ካብ ዝቐረበ ሓሳብ ምዃኑ ይጠቅስ። እንተኾነ ኣልማስሪ ኣልዮም ዝተባህለ ናይ ግብፂ ጋዜጣ ኣብ ጸብጻቡ ኣብ ጉዳይቲ 6,000 ሜጋዋት ግድብ ንምህናፅ ኢትዮጵያ ሒዛቶ ዘላ መደብ ኣብ መንጎ 3 ሃገራት ኣፈላላይ ከም ዘሎ ጠቒሱሎም። ብዛዕባ ዝተጠቕሰ ኣፈላላይ ብቪኦኤ ዝተሓተቱ ሚኒስትር ማይን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ኣለማየሁ ተገኑ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
ብልዩነት ያደሩ ነገሮች ያላል ጎላ ያሉ ባይሆኑም በተለይ ልዩነቶች
ብኣፈላላይ ዘጽናሕናዮም ጉዳያት ክሳብ ክንድኡ ዝጐልሑ እኳ እንተዘይኮኑ ብፍላይ ኣፈላላያት ኣብ ዝፍጠሩሉ እዋን ብኸመይ ክፍትሑ ኣለዎም ዝብል ንዝቕጽል ዘጽናሕናዮ እዩ። ነዚ ከዓ ብኣቆዋጽራ ፈረንጂ ንጥሪ 5-6 ንምዝራብ ተሰማሚዕና ኣለና።
ብኻልእ ወገን ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ሃብቲ ማይን መስኖን ግብፂ ኻሊድ ዋሲፍ ናይ ሎሚ ስምምዕ ንማሕበራውን ኢኮኖምያውን ሃይድሮሎጂካውን መጽናዕትታት ዝምልከት ምስ ምቋም ሓደ ኮሚቴ ብዝተሓሓዝ ንገለ ካብ ዕላማታት ጥራሕ ዝሸፈነ ስምምዑ ነይሩ ይብል። 3 ሃገራት ፍልልያተን ንምፍታሕ ክሰርሓ ጸኒሐን ኣለዋ።